Nu, gluži tik baisu riepu augšanu Valmieras centrā gan nedzirdēt, bet savu ātrumu un agresīvas braukšanas cienītāji jau arī netrūkst.
Mēs esam saņēmuši diezgan daudz dažādas iedzīvotāju vienkārši sūdzības par to, ka ir pietiekami daudz braucēju, kas apdraud citu cilvēku drošību. Bez tam arī mēs redzam, ka regulāri tiek bojāta arī pilsētas infrastruktūra.
Protams, agresīvie braucēji apdraud gan kājām gājējus, gan riteņbraucējus, gan arī citus auto vadītājus. Tādēļ, kā stāsta pilsētas domas priekšsēdētājs Jānis Baigs, tika lemts rīkot sociālo akciju, lai šīs problēmas risināšanā iesaistītu arī pašu valmieriešu.
Izveidojam pašvaldībai e-pastu un arī būs automātiski atbildētājs telefons ar automātisku atbildētāju, kur jebkurš iedzīvotājs varēs gan nosūtīt ziņas par šādu veidu braucējiem, gan par šādu veidu vietām, kur tas notiek. Un tālākais jau būs mūsu darbs. Mēģināsim izskaust šādas te tradīcijas, kas ir varbūt pilsētā ieviestas. Mēs arī zinām to, ka ne tikai valmierieši šādā veidā te viens otrs mēģina izklaidēties, bet arī ir daudz viesu iebraucēji, kur atbrauc paraļot pa pilsētu.
Saprotot, ka vienai institūcijai šo problēmu neizskaust, akcijā savus spēkus apvienojas gan pašvaldība, gan valsts un pašvaldības policija, gan arī ceļu satiksmes drošības direkcijas Valmieras reģionālā nodaļa. Un savus viedoklis ir tās vadītājam Valdim Stiģim.
Ir jādisciplinē auto vadītāji. Un šī te tāda kampaņa, tā doma tāpatās kā ar izglābt draugu, kā ar šīm te dzeršanas kampaņām un visu, viņi ir vērsta uz to, lai šo te pārkāpēju nokauninātu, lai mēs viņu pirmkārt atklātu, tad mēs viņu fiksējam un radām to sabiedrisko domu, kad tā nav smuki darīt, ka tā nedrīkst darīt, ka tas ir tas pats, kas pa dzīvi iet ar elkoņiem, pārējos nemanot.
Agresīvā braukšana jau ir ne tikai ātrums, arī luksofors signālu un ceļa zīmju neievērošana, strauji braukšanas joslu mainīšana, arī atkritumu izmešana no braucoša auto. Agresīvās braukšanas pārkāpums ir diezgan grūti pierādīt, tāpēc valmierieši aicinātu tos fiksēt savos viedtālruņos, nosūtot uz speciāli izveidoto e-pastu. Un tālāk jau konkrētu rīcību soli valsts policija. Stāsta Valmieras iecirkņa kārtības policijas nodaļas priekšnieks Jānis Bagāts.
Protams, šeit stāsts ir par to, ka jāskatās, cik spēcīga, teiksim, šī te pierādījuma bāze ir. Protams, ja būs pietiekami daudz pierādījumu, mēs varēsim šo agresīvo braukšanu vai driftēšanu pierādīt, tad tiks arī sastādīt protokolu un vainīgās personas tiks saukts pie atbildības. Bet ir arī šī te otra daļa. Strādāsim arī daudz preventīvi. Tad ja būs šīs te valsts numurzīmes vadītājs, tiks izsaucts uz pārunām, tiks strādāts arī ar šiem, kur varbūt nebūs, es saku, pietiekami daudz šie te pierādījumi uzreiz, lai viņi savu pie atbildību, bet veidosim sarakstu. Skatīsimies, cik reiz šis te automašīnas vadītājs vai konkrēta automašīna ir šajā sarakstā pabijusi. Un attiecīgi no tā arī tiks veikts darbs, tiks pastiprināta, pievērsta uzmanība šīm te mašīnām pilsētā.
Pirmos rezultātus agresīvo braucēju ierobežošanā Valmieras pašvaldība cer sagaidīt jau reizē ar jauno mācību gadu.
Sāksies atkal skola, jo daudz bērnu atgriezīsies gan no laukiem, gan vienkārši iebrauks pilsētā. Un 1. septembris arī augstskolā sākās un tehnikumā sākās un arī diezgan daudz jaunu cilvēku brauc ciemos pie savējiem un arī tad savu veidu vienu otru nekārtību pilsētā parādās un mēs tāpēc gribam jau operatīvi reaģēt arī uz šiem visiem pasākumiem.
Bet lai turpinātu uzsākto akciju ar reāliem darbiem, tad Valmierā iecerēts nākošo 2 gadu laikā pilnveidot video novērošanas sistēmu. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.